إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أيها الناس عباد الله بإذن الله تبارك وتعالى katika khutba yetu ya leo tazungumzia tanbihul aami wal jahul ala bid'ati al ihtifal bi maulid ar rasul sallallahu alayhi wa sallam. Kwa khutba yetu inalenga katika kumzindua Muislamu wa kawaida na aliye mjinga ala bid'ati al-ihtifal bi maulid ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Juu ya bid'a, uzushi wa kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, tupo katika mwezi wa Rabiul Awwal. Na katika mwezi huu inavyofahamika kwa wengi katika sisi, wapo baadhi ya ndugu zetu Waislamu wanatenga siku maalumu na wakakusanyika katika siku hiyo, lengo na makusudio ni kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na jambo hili ni bid'a, ni uzushi katika dini. Na ndio maana haipaswi kulinyamazia jambo hili, na hasa inapofika katika misimu kama hii. Tumetanguliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake aliposema, al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku hii ya leo nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza kwenu nyinyi neema yangu, waradhitu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu ndio dini. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala anasema, ma lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina, jambo ambalo halikuwa ni dini katika zama zile, kwa maana katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na maswahaba zake, jambo hilo haliwezi kuwa dini katika zama zetu hizi. Na kadhalika pia tunasema wala ni yakuna dinan ila qiyami saa, na wala jambo hilo halitazingatiwa kuwa ni katika dini mpaka kusimama kwa kiyama. Kwa hiyo imebaki kuwa dini ni ile ambayo aliyokuwa nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na maswahaba zake ridwanullahi alayhim ajma'in. Na hiyo ndio dini na ndio Uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuridhia kwetu sisi. Asema al-Imamu Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika kuitafsiri aya hii, asema rahimahullahu ta'ala, hadhihi akbar ni'amillahi ala hadhihi al-umma, kwamba hii ni neema kubwa zaidi katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala katika umma huu. Haithu akmala ta'ala lahum dinahu, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ameukamilishia umma huu dini yao. Fala yahtajuna ila dinin ghairi, hivyo basi hawahitajiki tena kutafuta dini nyingine kinyume na dini hii ya Uislamu. Wala ila nabiyin ghairi nabiyihim salawatullahi wa salamuhu alayhi, wala hakuna haja tena katika umma huu kumtafuta mtume mwingine kinyume na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walihadha ja'alahu Allahu ta'ala khatamal anbiya, na kwa sababu hii Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwa ndio mtume wa mwisho. Wabaathahu ila al-insi wal-jin, na pia Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa wanadamu na majini. Fala halala illa ma ahalla, hivyo basi hakuna halali isipokuwa lile jambo ambalo alilohalalisha Allah tabaraka wa ta'ala au alilohalalisha mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hakuna halali isipokuwa halali ambayo ameihalalisha Allah tabaraka wa ta'ala katika kitabu chake, ama halali ambayo aliyoihalalisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wala harama illa ma harama, na wala hakuna haramu isipokuwa ile ambayo aliyoiharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, ima katika kitabu chake na ima kwa kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wala dina illa ma shara'a, na wala hakuna dini isipokuwa ile ambayo aliyoiwekea sheria Allah subhanahu wa ta'ala, ima katika kitabu chake, ima kwa kupitia yale ambayo alikuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haya ni maneno mazito mno ambayo anayataja al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika aya hii. Ndugu zangu Waislamu, na kwa maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala, inazingatiwa kuwa kullu ma uhditha ba'da hadhihi al-aya fa huwa fadlatun wa ziyadatun wa bid'atun, kila jambo ambalo lilozushwa baada ya maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala, basi jambo hilo ni ziada, ni kitu ambacho kilichozidishwa chenye kuzidi katika dini, na pia vile vile kitu hicho huzingatiwa kuwa ni bid'a, ni uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala haya tuliyosoma, anathibitisha ya kuwa dini hii ya Uislamu ni dini ambayo iliyokamilika, haihitaji nyongeza ya aina yoyote na wala haihitaji upungufu wa aina yoyote, bali Allah subhanahu wa ta'ala ametimiza neema kwa kuikamilisha dini hii ya Uislamu. Wametaja maimamu wawili, al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala na al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi zao, kutoka kwa Tariq bin Shihab anasema Myahudi mmoja alisema kumwambia Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, innakum taqrauna ayatan fi kitabikum, hakainu nyinyi Waislamu mnaisoma aya katika kitabu chenu, lau kama aya hii ingeteremka kwa kongamano la Mayahudi, tungeifanya siku ambayo iliyoteremka aya hii ni Idi. Na akaitaja aya yenyewe kuwa ni maneno haya Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu akasema, kwa hakika ninafahamu siku ilipoteremka aya hii kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ule wakati ilipoteremka aya hii kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aya hii imeteremka katika jioni ya siku ya Arafa, na ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Ndugu zangu Waislamu, hili linathibitisha kuwa hii ni neema kubwa mno katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi kwa kutukamilishia dini yetu. Kadhalika pia al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Fathul Bari akataja faida kuhusiana na hadithi hii ya Tariq bin Shihab. Anasema kwamba Myahudi huyu ambaye aliyemuuliza Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu jina lake ni Ka'ab al-Ahbar, ambaye alisilimu katika uhalifa wa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ala al-mashhur, katika kauli ambayo ni mashuhur. Ndugu zangu Waislamu, mara kwa mara na hasa inapofika katika misimu kama hii tunalizungumzia jambo hili na bidaa hii ya kusherehekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni kwa sababu kufanya hivi ni wajibu katika umma huu. Kuna uwajibu wa kuwatahadharisha watu kutokana na kila jambo ambalo lililozushwa katika dini. Na katika jumla ya mambo ambayo yaliozushwa katika dini ni sherehe hizi za kusherehekea mazazi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, tahdhiru al-umma min al-bid'ah wal-qa'ilina biha wajibun bi-ittifaq al-muslimin. Kutahadharisha umma kutokana na uzushi, na kutahadharisha umma kutokana na wale ambao wanaozungumzia uzushi, maana al-mubtadi'a wazushi, wajibun, jambo hili ni wajibu, bi-ittifaqi al-muslimin, kwa itifaki ya wanachuoni wa Kiislamu. Kadhalika pia al-Imam Qatada rahimahullahu ta'ala pia akasema, inna ar-rajul idha ibtada'a bid'atan, hakika ya mtu pindi ambapo atakapozusha uzushi, yambaghi laha an tudhkara hatta tuhdhar, inatakikana kwa uzushi huo ambao uliozushwa utajwe, ubainishwe, uelezewe, hata tuhadhar, mpaka utahadharishwe, mpaka kila mtu awe na tahadhari kuhusiana na uzushi huo. Ndugu zangu Waislamu, na katika jumla ya mambo hayo ambayo yaliozushwa ni uzushi huu wa kusherekea kuzaliwa kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hapana budi kusimamisha hoja katika jambo hili na kubatilisha ubatili wa jambo hili, sawa sawa watakubali wale ambao wanaufanya au hawataukubali wale ambao wanaufanya. Na ndugu zangu Waislamu, wengi katika sisi ni mashahidi katika hili. Tangu lilipoanza kubainishwa jambo hili katika miaka hii na namna ambavyo linavyokaririwa jambo hili katika kutahadharishwa kwake, nguvu inapungua katika jamii. Imebaki sasa hata kwa wale ambao wanaolifanya jambo hili hawana ile morali ambayo iliyokuwepo katika miaka ya nyuma. Na hii ni faida ambayo inaotokana na kulikemea jambo hili na kulitahadharisha jambo hili na kulibainisha kwa Waislamu. Na ndio maana utakuta wengi katika wanachuoni wakilitahadharisha jambo hili katika kila zama na katika kila wakati. Ishtadda nakiru salafi wal a'imma lilbida, bali imefikia ukali wa kutahadharisha asalaf wema waliotangulia wal a'imma, na kadhalika pia umefikia ukali wa kutahadharisha kwa wanachuoni maimamu, lilbida, kutokana na uzushi, wasahu bi ahliha, na wakapiga kelele kuwapigia watu wake, yani wale ambao wanaofanya huo uzushi, min aqtaril ard, katika pande mbalimbali za dunia, wahadharu min fitnatihim, na wakatahadharisha kutokana na fitna zao, ashadda tahdhir, ukali wa kutahadharisha, wabalagu fi dhalika, bali wakafikia katika upeo wa kukemea katika jambo hilo, bima lam yubalighu fi inkari alfawahishi wadhulmi waludwan, namna ambavyo haikufikia ukali wao katika kutahadharisha mambo machafu na maovu, na katika kutahadharisha dhulma na uadui. Hawajafikia upeo wa namna ambavyo walivyotahadharisha bida kuliko vile ambavyo walivyotahadharisha kutokana na mambo machafu na maovu na dhulma na uadui. Idh madharatul bid'i wa hadamuha lid-din wa munafatuha lahu ashad. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu madhara ya bid'a na kuangamiza bid'a, namna ambavyo inavyoangamiza dini, na namna ambavyo jambo hili linavyoenda kinyume, linavyopingana na dini, basi limekuwa ni jambo ambalo ni baya zaidi. Ndio maana utakuta tahadhari ya wanachuoni wa salaf katika wema waliotangulia na maimamu wakubwa ambao wanaotegemewa katika dini, wametahadharisha zaidi na kwa ukali mno kuhusiana na bid'a kuliko namna ambavyo walivyotahadharisha kutokana na mambo mengine. Ni kwa sababu madhara ya bid'a katika dini ni makubwa mno, hayalinganishi na jambo lolote. Ndugu zangu Waislamu, kadhalika pia tunatahadharisha kutokana na mambo haya ambayo yaliozushwa katika dini, kwa sababu kuyanyamazia mambo haya ni miongoni mwa mambo ambayo yanaopelekea bid'a hizi kuenea katika jamii, mpaka inafikia hatua ya watu wanaona kuwa jambo hilo ambalo lilozushwa ndio dini, na pale ambapo linapotahadharishwa jambo hili, maana kwamba yule mtahadharishaji anaenda kinyume na dini. Bid'a imefanywa kuwa ni dini na zikaachwa sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo ni dini. Kwa ndugu zangu Waislamu, kunyamaza kuhusiana na mambo ambayo yaliozushwa na kutoyakemea mambo haya ambayo yaliozushwa, athari yake ni kubwa mno katika jamii ya Kiislamu. As-sakitu an kalimatil haqq kanatu bil batil fil ithm, yule ambaye anenyamaza katika kuzungumza neno la haki ni kama yule ambaye aliyezungumza batil katika madhani, hakuna tofauti. Ambaye aliyenyamaza akaacha kubainisha batili ambayo inaofanyika katika jamii ni sawasawa na yule ambaye aliyeizungumzia hiyo batili na kuilingania katika madhambi. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni wajibu wetu hasa inapofika katika misimu mbalimbali ambapo yanafanywa yale mambo ambayo yanozushwa katika dini, kutoyanyamazia mambo haya. Ndugu zangu Waislamu, tunafahamu kuwa masharti ya kukubalika matendo yetu na ibada zetu mbele ya Allah tabaraka wa taala ni masharti mawili. Ili ibada zetu na matendo yetu yakubalike mbele ya Allah subhanahu wa taala, ni lazima masharti haya mawili yawe yametimia katika amali hiyo ama katika ibada hiyo. Na sharti la kwanza ni kuifanya hiyo amali, kuitekeleza hiyo ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Na sharti la pili, hiyo amali ama hiyo ibada iafikiane na mwongozo ambao aliokuja nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa tujalie kuwa maulidi ama kusherekea kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wafanyaji wa jambo hili wanakusudia khairi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wana makusudio mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wanafanya hivyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tujalie kuwa ndio hivyo. Lakini je, khairi hiyo ambayo walioikimbilia na wanaoitekeleza inafikiana na muongozo ambao aliokuja nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Hasha wa kalla, sivyo. Maana jambo hili halikuthibiti katika kitabu na wala halikuthibiti katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo tutakavyofahamu biidhnillahi tabaraka wa taala muda mfupi ujao. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala kujalie tuwe ni miongoni mwa wale ambao wanaosikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake. Innahu waliyu dhalika wa mawla. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد وزنق وإسلام كشركيا kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sherehe hizi za Maulid An-Nabawi, Maulidi ya kuzaliwa kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni jambo lisilokuwa na asili katika dini. Jambo hili hakulifanya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa muda wa miaka 23 katika utume wake. Si wakati akiwa Makka, na wala pia si wakati ambapo alipohamia katika mji wa Madina. Hakuwahi kulifanya jambo hili Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalika pia khalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, katika ukhalifa wake wa muda wa miaka miwili na nusu, hakuwahi kuweka sherehe za kusherekea kuzaliwa kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakar ndiye afdhalu hadhihi al-umma baada nabiyha wa baada al-anbiya salawatullahi wa salamuhu alayhi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ndiye mtu bora zaidi katika umma huu baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa Abu Bakar Siddiq ndiye mtu aliyekuwa bora zaidi baada ya manabii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mitume wake. Lakini pamoja na ubora wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na mapenzi yake makubwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakuwahi kusherekea kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika pia Umar radhiyallahu anhu amani amirul mu'minin, katika ukhalifa wake wa zaidi ya miaka 10 hakuwahi kusherekea kuzaliwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika pia hivyo hivyo jambo hili halikufanyika katika ukhalifa wa Uthman bin Affan, kadhalika pia katika ukhalifa wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Wote hawa katika ukhalifa wao hawakuwahi kusherekea kuzaliwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu wa Islam, si hivyo tu. Al-a'immatul arba, al-Imam Malik, Abu Hanifa, al-Imam Shafi wa Ahmad rahimahumullah, maimamu hawa hawakuwahi kusherekea kuzaliwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bal kadhalika pia maimamu ambao wanaotegemewa katika dini hii katika wanachuoni wake as-salam, katika wema waliotangulia, kadhalika pia mpaka katika zama zetu hizi, hawajawahi kusherekea kuzaliwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo hili halina asili kabisa katika dini, si katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala, na wala si katika yale ambayo aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Halijawahi kufanyika jambo hili katika karne tatu ambazo ni karne bora. Jambo hili halikuwahi kufanyika katika zama hizi na katika karne hizi. Bali ndugu zangu wa Islam, jambo hili limekuja kushushwa katika karne ya 4. Awalu man ibtada'a bid'atal maulid an-nabaw. Watu wa mwanzo kabisa ambao waliozusha bid'a ya kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, al-Ubaidiyun, ni watu wa banu Ubaidin al-Qaddah alayhim ma yastahiquna min Allah. Kusherekea kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, jambo hili walilianzisha wa banu Ubaidin al-Qaddah العبيديون عليهم ما يستحقون من الله katika dola yao. Zangu wa Islamu, na hawa az-zanadika, az-zanadikatul ashrar, ni watu katika mashia, viumbe wenye shari, na katika utawala wao walianzisha mambo mbalimbali ya kipuuzi na mambo machafu na maovu. Lau kama Waislamu watabainishiwa yale ambayo yaliofanyika katika dola ya hawa jamaa, ule upuuzi na machafu na maovu ambayo yaliofanyika katika utawala wa hawa jamaa, Muislamu yoyote mwenye akili timamu hawezi kulifuata jambo hili. Kwa hawa ndio waanzilishi wa mwanzo wa kusherekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mashia, viume wenye shari katika mgongo huu wa ardhi. Ndugu zangu wa Islamu, hiyo ilikuwa ni karne ya 4 baada ya kufa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu wa Islamu, lau kama jambo hili lingekuwa ni khairi, khairi hii asingebaki nyuma Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lau kama jambo hili lingekuwa ni khairi, khairi hii wasingebaki nyuma makhalifa wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lau kama jambo hili lingekuwa ni khairi, khairi hii wasingebaki nyuma maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lau kama jambo hili lingekuwa ni khairi, basi khairi hii wasingebaki nyuma at-tabi'un, wanafunzi wa maswahaba wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa radiyallahu anhum wa rahimahumullah. Kadhalika pia, lau kama jambo hili la kusherekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam lingekuwa ni khairi, basi khairi hii atba'u tabi'in, wanafunzi wa wanafunzi wa maswahaba ridwanullahi alayhim ajma'in wa rahimahumullah, basi wasingerudi nyuma katika khairi. Lau kana khairan la sabakuna ilayhi, lau kama jambo hili lingekuwa ni khairi, basi watu hao waliokuwa bora katika umma huu wangetutangulia sisi katika heri hii. Kwa ndugu zangu Waislamu, tutahadhari juu ya uzushi huu wa kusherekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pamoja na nguvu ambayo waliokuwa nayo washerekeaji, pamoja na mamlaka ambayo waliokuwa nayo washerekeaji, lakini hilo lisikuhuri wewe katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dini ni ile ambayo alokuja nayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dini ni ule Uislamu ambao waliolazimiana nao maswahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, ambao wote kwa ujumla tunakubaliana ya kuwa hawakuwahi kusherekea kuzaliwa kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo sisi tunawaiga wao katika hili na tunawafuata wao katika hili, kwa sababu kuwaiga waliokuwa wema na kuwafuata waliokuwa wema ni jambo ambalo lina ubora mkubwa na utukufu mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil Fatir as-samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك